Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Kako će se odvijati proces vraćanja imovine Jevreja stradalih u Drugom svetskom ratu? Gosti su istoričar Haris Dajč, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta i predsjednik Odbora za nadzor, i Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Koliko će onkologija 2 poboljšati uslove za lečenje pacijenata, pitamo profesora Radana Đodića, vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Ja sam Olivera Simić Milošević, još jednom dobar dan. Kako teče proces vraćanja imovine Jevrejima stradalim u Drugom svetskom ratu i kako će se kontrolisati budžet koji je usmeren ka jevrejskim opštinama? O tome razgovaram sa gostima emisije U središtu pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda je docent Haris Dajč, predsjednik odbora za nadzor, i Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kada i kako je, gospodine Dajč, formiran odbor?
Pa, hvala vam na vašem uvodu. Odbor je formiran, konstituisan je zapravo tek početkom maja meseca i odbor je predviđen zakonom. Zakon koji je vrlo važan za nas, i za Srbiju, ali i za Evropu i za celu praktičnu jevrijsku zajednicu, šire i u regionu i u bivšim socijalističkim zemljama Evrope naročito. Zakon je predvideo formiranje odbora za nadzor članom 23. Međutim, ono što je važno, što taj odbor čini nekoliko strana, dvojicu predstavnika u odboru imenuje sama Savez jevrijskih opština Srbije, dvojice dolaze iz Svetske jevrijske organizacije za restituciju i posljednjeg predstavnika koji u isto vreme i predsjednik odbora imenuje Vlada Republike Srbije. Tako da su me imenovali u martu, a mi smo tek u maju uspeli da napravimo prvu sednicu gdje smo se konstituisali.
Šta je vaš posao?
Pa posao je također definisan istim tim članom i kasnijim našim poslovnikom u radu. Ono što je najvažnije, to je naša odgovornost kao nadzornog organa u vezi sa cijelim procesom sprovođenja zakona i praktično raspolaganje imovinom od strane i Saveza jevrijskih opština Srbije, ali i opština, pošto je na njima jedna velika odgovornost, jer prvi put su u takvoj situaciji da od 2017. raspolaži imovinom u kojem obimom koji za njih pre toga praktično nije bio moguć.
Najvažnije pitanje svakako je i kako će se obezbediti transparentnost u radu.
Pa to je također definisano zakonom. Ono što je ovdje vrlo interesantno, to je što je zapravo ovdje praktično taj zakon je apsolutno sveobuhvatan. I jedna, zapravo pretposljednji član zakona, direktno govori i o obavezama Saveza, što još uvijek Savez nije usvojio, ali nadamo se će usvojiti na našu sugestiju u najskorijem roku, a to je da praktično sva imovina koja je vraćena bude online dostupna i vidljiva. Zašto? Zato što ovaj zakon koji se odnosi ne samo na jevrijsku imovinu bez naslednika, ili na engleskom airless, već i ono što se navodi unclaimed, odnosno ono koje nije potraživana. Što znači da vi ovdje imate situaciju gdje možda vam se javi nasljednik koji možda više ne živi u Srbiji, čiji preci su otišli iz Srbije još pre dve generacije, i ukoliko je on nasljednik, koliko je njegova, na primjer, koliko je njegova stric ili njegova deda ili baba, ukoliko su oni bili ti koji su bili posljednji vlasnici te imovine, oni imaju pravo da potražuju svoje prava. Međutim, da bi oni to mogli da traže, neophodno je da ceo taj proces bude vidljiv. Tako da nama veoma važno da se istrimo na transparentnosti cijelog postupka i zbog toga, a i zbog toga što su u pitanju također budžetska sredstva ove zemlje.
Da, izvolite, gospodine Stekljević.
Stiče zakona o vraćanju imovine žrtava holokausta, Srbije je prva i jedina u Europi donela taj zakon i zasnovan na Trezinskoj deklaraciji, kojom se pristupaju skoro sve europske zemlje, ali za Srbije, za sada je Srbija jedina ta koja je donela ovaj zakon. Ako govorimo o poziciji Republike Srbije kao države, ona je donošenjem ovog zakona pokazala jednu zrelost i što više protiče vreme, ne samo da je to pitanje države, nego shvatam da je i srpsko društvo svojim osnovama zapravo jedno društvo koje je u stanju da prihvati i donese ovaj zakon. Kažem, poseban jedinstven u Europi, nije ga bilo lako doneti u smislu pravno-tehničkih smisli, a u smislu, ali volja je bila nesumnjiva.
Da.
To je jako bitno, da ja to uvijek podlačim, zato što imajući iskustvo drugih zemalja, odnosno vidjeti što se dešava u okruženju u Europi, vidimo da ovaj nivo koji sad ima Srbija je daleko iznad svih ostalih aktera međunarodne zajednice. I to je nešto što treba reći. Ako treba reći da se pohvalimo, treba se pohvalimo ovim, s tim što ono što očekujemo, a to je da Savez jevrejskih opština i jevrejske opštine, jevrejske zajednice u Srbiji preuzmu odgovornost i da drugi deo sprovođenja zakona koji im je poveren sprovedu onako kako to sprovodi država Srbije. Jer mi ne želimo, kao zaštiteći pre svega interese naših građana, da ovaj postupak bude kompromitovan bilo kom delu. To sigurno nećemo dozvoliti, a i naši kao međunarodni partneri su svjesni situacije, problema ima, ne treba ih kriti, ali su svjesni da se tiče Republike Srbije, naše države, da smo zaista položili jedan težak ispit i služimo kao primjer drugim zemljama. To nije neka fraza, nego hvalisanje, to smo rekli i u Izraelu i kad razgovaram sa raznim stranim predstavnicima. Ali kažem, ipak je ovo posljedica neke zrelosti srpskog društva i srpske države. Nije nametnuto, kao što neko misli.
Reč je o značajnim sredstvima koja će se isplaćivati jevrejskim opštinama, 950.000 evra. Ko će sve dobijati ta sredstva, odnosno kako će se te pare koristiti?
Pa da, to one zapravo već dobijaju ta sredstva. Ta sredstva se dobijaju sad već drugu godinu za redom. Nažalost, mi smo u konstituisanju kasnili smo zato što, već rekao sam ranije, ovaj odbor praktično ima nas je petorice, međutim tek od maja smo se konstituisali. Ta sredstva se koriste u skladu sa zakonom, odnosno članom 22. I ona se koriste za one stvari kao što je tekući život tih jevrejskih zajednica, ali i ono što se tiče svih građana Srbije, a to su javni pozivi, konkursi za naučne istraživanja, za konferencije, za saradnju, za održavanje također veza sa jevrejskom zajednicom poreklom iz Jugoslavije u Izraelu, a također ono što je veoma važno, jedan značajan deo, čak 20%, se daje za preživele holokausta, što je također jedno od najvažnijih načina na koje se ta sredstva koriste. Međutim, ono što je važno, što zaboravljamo ponekad, to je da pored tih 950.000 koje država Srbije isplaćuje godišnje narednih 25 godina, počevši od 2017. jevrejskoj zajednici u Srbiji, velika sredstva se ostvaraju i prikom korišćenja, odnosno ubiranja prihoda od imovine koja se također dobija i koja je zapravo značajnije.
O koliko imovini je reč?
Pa,
recimo da naše prve procene su bile, prve samo,
dobro,
ali još nije okončan proces, nekako desetina miliona eura.
Uh-huh.
Ogromna imovina, znači nije sporno. Nije sporno da je pripadala Jevrejima i jevrejskoj zajednici. Ali, kažem, ponavljam, ne može se ovaj proces, niti trošenje sredstava, posmatrati kao autonomna stvar Saveza jevrejske opštine. Ta sredstva su, da kažem, izdvojena, velika sredstva, kao što vidite, da bi, naravno, pre svega u svrhu razvoja jevrejske opštine, ali i delovanje u okviru celokupnog srpskog društva, finansiranje naučnih projekata naših istoričara, istoričara umetnosti,
komemoracija
svih onih koji se bave fenomenom Holokausta kao najvećeg zla 20. veka, i ono prevazilazi uske potrebe zajednice i nije zakon donet da bi se bavilo, da bi se rešile potrebe samo zajednice, nego imajući vidi širi kontekst, a to je upravo ova namena sredstava koja je određena.
Šta je gospodine Dajđero sada vraćeno, konkretni objekti, a šta tek treba da bude vraćeno i kada se očekuje završetak tog procesa?
Pa dobro, ja mogu samo da kažem na osnovu onoga, na osnovu praktične evidencije koju imamo, evidenciju imamo zahvaljujući Agenciji za restituciju. Mm-hmm. Ono što se vraća, to je uglavnom, to su ovi poslovni prostori u centralnim gradskim opštinama. Možemo reći jedno od najimpresivnijih, Benson Buljev robni magazin, mada je on vraćen po zakonu iz 2006. Ali to je jedna od stvarno lepših zgrada u Beogradu, jedna prelepa secesija. Međutim, pored toga tu imate ove nekoliko lokala i na Zelenom vencu. Tu su uglavnom, o čemu se radi, vi ste imali te jevrijske porodice koje su dugoročno učestvovali u životu Beograda u međuratnom periodu i oni su zidali cele zgrade od kojih su živjeli na prvom, drugom, trećem spratu, uglavnom ste živjeli na tim višim spratovima, dok bi ostatak zgrade iznajmljivali. Prizemlje su bili dućani, međutim, kako su se stvari menjale i posle drugog svjetskog rata i posle holokausta i posle promene sistema i ideologije i ostalog, ono što je jedino ostalo u državnom vlasništvu, to su upravo ta prizemlja. Tako da praktično većina, veliki broj te imovine koju je agencija vratila, najviše u Beogradu, mada tu imamo i značajnu zemlju u Subotici kao i u Kikindi, najveći broj te imovine su upravo ti poslovni prostori. Mm-hmm. Pored toga imamo još jednu zgradu Kralja Petra, Bena Kibu i tako dalje.
Spisak je dugačak već sad, a nastavljamo i dalje. Mi ćemo, imamo vrlo dobru, osvarijem rednu implementaciju zakona, mi očekujemo da ćemo sigurno do ovog doba iduće godine praktično sve zahteve rešiti. A to je praktično rok za podnošenje zahteva. To je zahteva veliki rad, ali uradit ćemo naš deo posla. Ono što je meni bitno kao predstavnik države ovde, da ukažem da ono što država Srbija radi, to je da izuzetno efikasno isprovodi zakon. Nije samo pitanje načela, ne pravi nikakve administrativne prepreke u smislu otežavanja procesa ili nekih malicioznih ponašanja u toku...
Što je sjajno.
Naravno, nije to Agencija za restituciju vodi postupak, ali i drugi akteri, drugi državni organi su utušeni. Bude problem, ali mi nemamo najsuštinsku obstrukciju koju smo vidjeli, ponavljam, slušajući iskustva ljudi u drugim zemljama, koja sprovode restituciju, i to da kažem u opštu restituciju, i tu vidite niz prepreka za koje da nisu tužno, bilo bi smešno. To je otpitanje identiteta ljudi koji se pojavljuju u restituciji, stavljanje nemogućih uslova, ideološke i nacionalističke propagande koja se uvek diže kod bilo kog vraćanja. Toga u Srbiji realno nema. Postoje neki opskurni i uglavnom ekstremno desničarski pokreti koji u nekoj svojoj histeriji pokušavaju da ospore sve, pa i to, ali kažem suštinski vi to nemate.
Da. Kako će gospodine Dajči jevrejska zajednica upotrebiti te objekte, da kažem?
Pa dobro, sad se postavi suštinsko pitanje. To je ono o čemu smo pričali na početku. To je pitanje njihove odgovornosti. To je pitanje njihove odgovornosti i razumevanja ovog momenta u kome smo sada. S jedne strane, korišćenja prema praktično onome što stoji u zakonu, to je član 22, gde je vrlo važno da se ne iskoriste ta sredstva, ne znam, u potpunosti za plate, već da bude deo izdvojen i za ove projekte koje smo pominjali. A s druge strane, to razumevanje je jedna odgovornosti u sadašnjem europskom kontekstu, gde vi imate države i u regionu, ali zapravo i neke od najznačajnijih europskih država kao što je Poljska, gde poljski jevreji i evropski jevreji i praktično međunarodna zajednica gleda i posmatra kako će naša jevrejska zajednica upravo da troši ta sredstva, jer njihov pozitivan primjer će kasnije pomoći i drugim državama u praktično u ovom procesu. Tako da nama je sa strane nadzornog odbora vrlo važno da im pomognemo u tome i da, ovaj, i da vodimo račun o tome da to ide u najboljem smeru. Zato što bi trebalo traje ne dve, ne tri, ne četiri godine, već da i tekako nadživi bilo kakve naše pozicije u okviru ovog procesa.
Samo kratko da vas pitam, zašto je bio neophodan, možda se to slušalci pitaju, poseban zakon, kada već postoje zakoni kojima se regulišu crkvena i opšta restitucija?
Poseban zakon zato što reguliše pitanje imovine koje nema naslednika. Po opštim pravilima građanskog prava ono pripada državi. A ovdje imamo zakon koji otklanja posljedice holokausta. Koliko je poseban holokaust, toliko je poseban zakon. I Srbija otklanja posljedice holokausta, tog najvećeg zločina 20. veka, time što ne želi da posjeduje više imovinu koje je došlo u posjed na osnovu te strašne, tog strašnog zločina. Srbija nije imala, Srbija nije bila deo tog zločinačke ovaj, poduhvate koji se dogodio za vrijeme Drugog svjetskog rata. On također bila žrtva i to strašna zemlja koja je raskomadana, ali imajući u svijetu upravo tu njenu antifašističku tradiciju, želju da reafirmiše najveće vrijednosti evropskog društva, ona je donijela ovaj zakon. Prva je prihvaćena i prepoznata u celom svetu, nažalost čini mi se najmanje kod nas.
Da, ovaj Srbija, služimo, to ste i rekli kao primjer drugim zemljama, koliko je Srbija ovim zakonom i procesom u koji je ušla zapravo isprednjačila u odnosu na mnoge zemlje?
Pa, to je ono što je Strahinja upravo govorio. To sad već više nije za poređenje. Mi smo prošle godine bili zajedno u Europskom parlamentu, predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Tajani, pohvalio napore ove države. Nažalost, to nije čak imalo dovoljni eho u domaćim medijima ovdje. Ali to je nešto izuzetno, zato što ste vi uspjeli. Šta je opet naša prednost? Sreće, nesreće, tada ovdje nije bilo toliko Jevre. Međutim, bez obzira koliko ih je bilo procentualno, bilo ih i manje nego, na primjer, u Mađarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj ili Poljskoj, ovdje je napravljen zakon koji je sve mogućnosti predvideo. On praktično nije ostavio ništa nepoznato u smislu toga da imate imovinu koja je onom uredbom čuvanom leta 42. postala svojstvo Srbije. Govorimo one zemlje gde su praktično saradnici nacista prihvatili tu imovinu. Vi nemate nijedan slučaj gde agencija tu imovinu koja je nesporno uzeta onima koji su stradali u holokaustu ili njihovim naslednicima, gde je eventualno agencija tu imovinu osporila ili jevrijskoj opštini ili naslednicima ukoliko se pojavio upravo neki kvinsling koji je nju stekao nekim čudnim putem 43. i 44. Tako da praktično Srbija u tom smislu iskoračila daleko ispred svih drugih zemalja bivšeg Varšavskog pakta, odnosno bivših socijalističkih zemalja u Evropi.
A koliko uopšte ima naslednika? Postoji li evidencija o tom?
Postoje neke evidencije. Kad se bavite ovim poslama, jedan deo mog posla je to, vi vidite koliko ste porodice rasute i koliko po celom svetu, zaista koliko je jako teško uopšte doći do broja. Vi imate jednog naslednika iz 10 porodica, pa su ostali pobijeni. Brat i sestra ili najbliži rođaci su i ne znaju jedan za drugoga. Znači, sad imamo oko 3, očekujemo da najviše imamo oko 3000 starih tih naslednika, ali neće se pojaviti toliko zahteva u procesu. Zato što jednostavno, kad to vidite, to su ipak ostaci jedne zajednice, nije to... Nisu, neki su u Venezueli, neki su u Izraelu, naravno. A što sad da završim, stiče, bio sam u Izraelu sad po pozivu, tamo smo zaista Srbija uzor. To možete provjeriti kod našeg odličnog ambasadora u Srbiji u Izraelu, da jednostavno zbog ovoga mi Srbija ima veliki ugled, veliki broj pripadnika intelektualne elite prati, shvata, piše o tome. Naravno, kao što vidite, natrazam da naši susjedi koji obnavljaju neke neonacističke strategije bivaju sve više žestoko kritikovani zbog tog ponašanja.
Ostalo nam je još
Eto,
par
ako smo
minuta.
Nešto uspeli da uradimo dobro, uspeli smo ovo
da uradimo. Jasno, sjajno. Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Da kažem, na kraju memorijal žrtvama Drugog svjetskog rata, to je priča stara već nekoliko decenija, nikako da se uđe u realizaciju. Kakav je vaš stav o tome? Da li bi, kako i gde to trebalo napraviti?
Pa, to je jedno vrlo kompleksno pitanje. Međutim, moramo da pohvalimo ovaj gradsku komisiju koja se bavila konkretno sajmištem, jer je ona napravila, ako ništa drugo, jedan veliki pomak u tom smislu što je ljude koji su živjeli na sajmištu, koji su imali tamo atelje, je uspjela je s njima da napravi dogovor kojim su oni zadovoljni i da ih praktično izmisti na drugu lokaciju, što znači da su praktično napravljeni prvi ti preduslovi koji će omogućiti da tu bude deo memorijala. Pored toga imamo Topovske šupe, gde je Jevrejska opština Beograd također zajedno sa gradom i sa kompanijom Deltom su napravili konsenzus koji vidjet ćemo šta će ispasti od toga, ali to za sada ide u dobrom smeru. Ono što je vrlo važno i što nama teško iz naše pozicije sada, to je da ostanemo imuni na sve ove stvari u regionu, upravo ono što je pominjao Strahinja Sekulić, ali to je vrlo važno. Važno je da mi ovo što smo radili, konkretno što se odnosi na zakon, da ne dopustimo da budemo uvučeni u jedan ovaj niži nivo komunikacije i menjanje konteksta kao što se to radi u regionu. Praktično Srbija u tom smislu je jedan stvarno dobar primjer, tako da im je vrlo bitno i kada dođe do ovaj memorijala za Drugi svjetski rat, vrlo važno da on sačuva praktično svoju autentičnost i istorijski kontekst. To je vrlo teško, naravno.
Ja imam jedan predlog sviče memorijala, izbaciti ideologiju i ideološka sporenja, samo činjenice treba objaviti i to je dovoljno govori za sebe. I mene i prezimene stradalih ljudi. I nemojte da pravimo toga još jednu ideološku maglu i da, što kaže Hari, da ne spustimo nivo komunikacije, odnosno ispod onog nivoa koji sad imamo.
Suviše smo ga visoko podigli, to je naša sreća sada.
Hvala vam puno na razgovoru. Hvala o vam. Procesu Hvala. Vraćanja imovine Jevrejima stradalim u Drugom svjetskom ratu govorili su istoričar Haris Dajić, docent na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta i predsjednik odbora za nadzor, i Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Slede reklame, a zatim razgovor sa profesorom Radanom Đodićem, vršiocem dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, koji vodi Ivana Pribićević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petstock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Buli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
Kako je reč connectivity ušla u politički jezik? Strana reč za domaću upotrebu. Zapamtite, slušat ćete često. Tamo gde je u evropskim spisima stajalo pridruživanje, sada piše connectivity, međusprat na evropskom putu. Šta bi to tačno trebalo da znači?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marija Nenezić, novinarka i urednica, govori o tome zašto voli roman Tunel Ernesta Sabata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Osamdesettrogodišnja Ana Horvat život provodi u invalidskim kolicima u Pančevačkom domu za stare. Sačuvala je optimizam i rado piše ljubavne pesme.
Mene su jedino noge oduzete, a moj mozak i jezik Bogu hvala rade bolje nego u mladosti. Najlepše su mi ljubavne pesme. Ti si moja prva ljubav, moja suza, moja radost. Sa tobom sam upoznala sve ono što krasi mladost.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
U noći, subote na nedelju, još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimiki i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost emisije u središtu pažnje je profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Profesore Đodiću, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Ja sam vršio dužnosti direktora.
Ustanova na čijem ste čelu postoji već više od 8 decenija, a od pre dve nedelje dobili ste proširenje koje ste baš priželjkivali godinama. Svečano je otvorena Onkologija 2. Kada počinje da radi, kada će biti primljeni prvi pacijenti?
Najpre, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je osnovan 1939. godine. Otvoren je septembra te godine kao zavod kneza Pavla Karađorđevića za izučavanje i lečenje obolelih od raka pri Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dakle, od tada to je ustanova koja ima dvostruku ulogu, koja je naravno sažeta sa ciljem da se jedan segment bavi naukom, a drugi dijagnostikovanje i lečenje obolelih od raka, pritom to se danas zove translaciono istraživanje, odnosno translaciono istraživanja, gde su neraskidivo vezani i istraživanje, počeo od genetike, imunologije, do modernih tema, kao što su neosetljivost zloćudnih ćelija na lekove ili na lečenje. Dakle, od 1939. godine tadašnji zavod Kneza Pavla pa do danas je doživeo vrlo malo transformacije. Jedan deo je događen 60. godina, a sada smo ove godine dobili onkologiju 2 u Pastorovoj 12. Dakle, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije kao Nacionalni kancer institut je sada dobio proširenje sa adrese Pastorova 14 na adresu Pastorova 12, gde postoji prostor sa ukupno 4 nove mašine, 4 nova akceleratora, od toga jedna Elekta, i sada su ugrađene mašine koje se zovu po proizvođaču Varian. Radi se o veoma modernim radioterapijskim mašinama koje će omogućiti praktično sve i najnovije tehnike radioterapije.
Šta će sve biti u toj novoj zgradi? Da li je to replika ove onkologije 1 ili ćete izmestiti deo poslova u onkologiju 2?
Zapravo to je dograđeni deo instituta gde je na 2000 kvadrata napravljen prostor za radioterapiju. Dakle, tu nema drugih sadržaja sem CT simulatora koji treba da simulira sliku pacijenta da bi se tako isplanirano zračenje da se ne oštećuju okolna zdrava tkiva, a da se uništava tumorsko tkivo. I ukupno 4 mašine rađene u 2 faze. U prvoj fazi je montiran jedan akcelerator, Elektin, a u drugoj fazi još 3 Varianova linarna akceleratora i naravno sve će to biti vezano za i jeste već vezano za dosadašnji institut za onkologiju i radiologiju Srbije jednom pasarelom, toplom vezom, tako da postoji komunikacija između nove i stare, da kažem, stare zgrade, ona je pa praktično skoro 80 godina.
Kolika je vrednost radova i te opreme najmodernije koje ste sada dobili?
Uz građevinske radove i praktično 4 mašine, vrednost je oko 10 miliona eura. To je ogromna investicija u prvoj fazi. Institut je imao na sobstvenom računu neki 247 miliona dinara. To je uloženo za kupovinu radioterapijske mašine. Naravno, osnivač Republika Srbija finansira. To nisu naše pare, one su državne, one su republičke, ali su bile na računu instituta. A u drugoj fazi je to kredit Svetske banke i taj kredit je iznosio oko 8,5-9 miliona eura. To je ogromna investicija za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Makar gledano sa moje strane, jer ja sam hirurg.
Da, a da li ste vi lično zadovoljni sada? Kažem, godinama ste pričali o tome da nema dovoljno mesta, su mali kapaciteti, da onkologija mora da se proširi i sad evo onkologije 2, da li je to sada to? Ili možda imate i onkologiju 3 u planu?
Ne, evo, naravno ja sam presrećan jer sam počeo da treniram hirurgiju baš na onkologiji sa 22 godine života, bio sam student. I možete misliti moju radost, moju sreću, da sam doživeo da se pored instituta u Pastorovoj 14 dozida još jedna zgrada, ali moram da kažem da je planirana još jedna zgrada koja će imati i još 12.500 kvadrata. Dakle, uz ovu sadašnju onkologiju 2, gde su radioterapijske mašine, bit će još prostora. Dakle, i za dijagnostiku, i za hirurgiju, za medikalnu onkologiju, odnosno internističku onkologiju. Dominantno će to biti dnevne bolnice, za palijativno zbrinjavanje, ali i prostor za sa amfiteatrima, za edukaciju, za istraživanje. Dakle, mi smo prepoznati kao onkologija, kao prioritet u maloj zemlji Srbiji, tako da će, ja se nadam, ne samo onkologija, već i Narodni front, Banjica i Sveti Sava biti dograđivani. Ali to je dokument koji je generisala vlada Republike Srbije, tako da to nisu samo puste želje i danas je bilo na vesti.
Možemo očekivati u nekom narednom periodu. Novi aparati za zračnu terapiju su dakle najvažniji deo ovog projekta. Koliko sada mi ukupno imamo tih aparata i da li je dostignut taj evropski standard koji kaže na 250.000 stanovnika potrebno je da postoji jedan takav aparat?
Pa evo, u posljednjih 4 godine Ministarstvo zdravlja, odnosno vlada Republike Srbije je pustila u rad praktično 13 novih akceleratora. Od toga su dve moderne radioterapijske mašine puštene u radu u Kamenici, u Institutu za onkologiju i radiologiju, odnosno u Institutu za onkologiju Vojvodine, jedna u Institutu za bolesti pluća Vojvodine, to su 3 u Kamenici. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je dobio 4, onda je Kladovo dobilo jednu mašinu, Niš 2 i Kragujevac 2. Drugim rečima,
kad se izvrši ta matematička operacija, da li
to je
13
novih mašina uz onih 11 postojećih, mi praktično sad imamo ono što se zove standard u razvijenim zemljama na 250.000 stanovnika jedna radioterapijska mašina. Tako da što se Beograda tiče, što se nas Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije tiče, mi do kraja ove godine praktično nećemo imati listu zakazivanja.
Upravo to hoću da vas pitam, te liste čekanja, kako se to obično kaže?
Mi imamo listu zakazivanja. Ranije su bile liste čekanja i, nažalost, dešavalo se da recimo, najteža situacija je bila u Kamenici, da pacijenti nisu ni stizali na radioterapiju, ali eto, oni su prvi dobili 3 mašine, potom smo mi dobili 1, Kragujevac 1, Niš 2, tako da ja sam zapravo pogrešio. Niš je ukupno dobio 3 radioterapijske mašine, 1 Kladovo, tako da je, dakle, za kratko vreme nabavljeno 13 novih radioterapijskih mašina, otvoren je centar za neuroonkologiju Gama Nož u kliničkom centru, to vodi profesorka Dana Grujičić, to je 14 mašina. Drugim rečima, mi smo duplirali kapacitete u radioterapiji.
Da li to znači da više neće biti onog rada i u noćnoj smeni svojevremeno? Upravo bila priča
tako, do kraja godine mi u institutu, Nacionalnom kancerogenom institutu, planiramo da uvedemo praktično radioterapiju, normalne tokove. Kažem to normalne tokove zato što se sada radi u 3 smene, radi se do 1 iza ponoći, tako da ćemo u 2 smene raditi, ali gledat ćemo da to bude, da kažem, do nove godine, da praktično mi i nemamo ni listu zakazivanja, već se zakazuje na dnevnom nivou. Eto, to je suština.
Pored najsavremenijih aparata, naravno, najvažnije je ko na njima radi. Imamo li mi dovoljno obučenih lekara, imamo li dovoljno i osoblja koje takođe mora biti obučeno za rad na tako savremenoj opremi?
Da, odlično pitanje. Uvek je lakše nabaviti mašinu nego znanje. A mi, naravno, imamo odlične radioterapeute, to se zove radijacioni onkolozi, imamo odlične fizičare, imamo odlične tehničare radioterapijske, ali ćemo za nove mašine naravno i školovati i radioterapeute i fizičare i tehničare. Zašto? Pa zato što su to nove tehnologije i na njima će raditi lekari koji će ići na obuku. Obuka
gde?
Je u toku. pa neki će ići u Budimpeštu, neki će ići u Švajcarsku, u Nemačku, išli su u posetu u Banja Luku, ali Banja Luka je mali centar, biće praktično tamo gde odredi rukovodstvo Varijana, koje je sada Srbiji obezbedilo 6 radioterapijskih mašina, novih, tako da za sve te radioterapijske mašine nebrojni su timovi koji će znati da koriste mašine.
Mm-hmm. Imamo
ali, ali ono što je suština, mi imamo odlične i učitelje za radijacionu onkologiju, istina malo ih je, tako da smo molili Medicinski fakultet u Beogradu da otvori još radnih mesta za kliničke asistente, tako da se nadam da ćemo mi dobiti dva klinička asistenta, buduća učitelja radijacione onkologije, i jer imamo dva profesora i dva klinička asistenta, pa ćemo imati još dva i nadam se još dva, tako da je jedno vreme bila velika bojazan, ne samo mene lično, već i profesora na radioterapiji, da neće moći da edukuju sve buduće radijacijone onkologe. Jer je mali broj kliničkih asistenata koji će jednog dana postati profesor. Dakle, suština nije samo da vi naučite nekog da se bavi radioterapijom ili fizičnim, već da imate i buduće učitelje.
Mm-hmm. Koji će prenositi, naravno, Absolutno. Znanje. A kad su u pitanju hirurzi, onkolozi, kako tu stojimo?
Pa evo ovako, mi kao najveći institut u zemlji za dijagnostikovanje i lečenje obolih od raka, odnosno i izlučavanje, smo najzad uspeli da popravimo tu nastavnu strukturu, tako da trenutno na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije radi na katedri hirurgije nas 7. Ja i mojih 6 saradnika, docent Marković, asistent Nikolić, asistent Marko Buta, Milan Žegarac, od skora dr. Meri Maoruč i Igor Špurnić. Tako da smo uspeli da oporavimo i nastavnu bazu koja se onkologija pri hirurgiji, jer kod nas ne slušaju samo hirurgiju, već i kliničku onkologiju, to je novo formirani predmet na 6. godini koji je bio neophodan, koji se bavi, da kažem, sumiranjem svih znanja koje se stiču, ali na jednom mestu, da se studentima, odnosno budućim lekarima, pokaže da je onkologija multidisciplinarna grana medicine, da je neophodno učešće od genetičara do onih koji se bave terapijom bole ili palijativnim zbrinjavanjem, uz psihologa, rekonstruktivnog hirurga i svih ostalih specijalnosti. Okay. Drugim rečima, taj predmet klinička onkologija imamo od 2014. godine, ali imamo principe onkološke hirurgije, onda kliničku praksu za mlade đake za prvu i drugu godinu. Naravno, sad od 15. godine imamo i specijalizaciju internističke onkologije i Medicinski fakultet je izašao u susret i nominovao, izabrao je 5 kliničkih profesora za internističku onkologiju, odnosno profesora po pozivu. Tako da imamo posle više od 3 decenije i nastavnike za taj segment edukacije onkologije. Tu su profesor po pozivu Davorin Radosavljević, Nada Babović, Zorica Tomašević, dr. Šušnjar i dr. Bošnjak. Tako da sve skupa, ako dobijemo naravno na dijagnosticima profesorku Milošević i asistenta Nadrljanskog, profesorka Mijatović na nuklearnoj medicini, tako da smo u posljednjih nekoliko godina, ne samo što smo dobili, da kažem, tu podršku u mašinama, već imamo i podršku i medicinskog fakulteta, da praktično možemo da izvodimo iz svih segmenata nastavu adekvatno. Da.
U domenu lečenja očigledno dobre vesti, stvarno, ali manje dobre vesti u domenu prevencije. Mi još uvijek smo jako loši u odnosu na druge zemlje. Zašto?
Pa, što se broja obolelih, novo obolelih u Srbiji tiče, mi smo negde na 18. mjestu u Evropi, odnosno u sredini po broju novoobolelih. Ali, nažalost, po broju umrlih smo pri vrhu. Kako možemo da izmenimo tu situaciju? Pa već duži niz godina, praktično od 2013. za mene to duži niz godina, to je 5 godina, radi se na sekundarnoj prevenciji i pomalo na primarnoj prevenciji. Šta znači primarna prevencija? Primarna je kad se izbjegavaju faktori rizika. Najveći faktor rizika za oboljevanje od raka je uzrast, godine života. Potom pušenje. Pa onda alkoholizam. Pa gojaznost ili loša ishrana i nekretanje, odnosno nepostojanje fizičke aktivnosti. Naravno, ima još faktora rizika. To su virusi poput virusa za oboljevanje od C ili B hepatitisa, humani papiloma virusi koji prave rak grlića materice ili rak grla, gornjih disanih puteva. Tu su i, recimo, ozračivanje kože, odnosno pekotine od sunca, radon, pa onda razni toksični materijali iz otpadnih gasova. Tako da je mnogo faktora iz okoline, ali oni koji se mogu sprečiti je također puno. I ako bi se značajno redukovalo pušenje, alkoholizam, gojaznost i ljudi počeli zdravo da se hrane i da šetaju, mogli bismo da redukujemo 30-40% novoobolelih.
To je ta, kažete, primarna. E sad, a šta je sekundarna
prevencija? Da, sekundarna prevencija se formira za one bolesti, one potencijalne zloćudne bolesti, gde jednostavnim pregledom možete da dijagnostikujete novo obolelo u fazi kada nema nikakve znake ni simptome. Radi se o prevenciji raka dojke, raka grlića materice i kolorektalno, odnosno debelih creva. Za rak dojke najjednostavniji test koji se izvodi između 50. i 69. odnosno 70. je mamografija, koja može da se otkrije u 40%, ako se obuhvati više od 70% populacije, naravno ženske populacije, žena, onda može da se dijagnostikuje kod 60% žena početni rak dojke i kod 80% bez metastaza u pazušnoj jami. Mi imamo 40 screening jedinica, odaziv nije dobar. Naravno da planiramo da u petogodišnjem sljedećem periodu imamo više od 50% neophodnih screening jedinica i veći obuhvat od 50%, i onda ćemo tek moći da računamo da će da se...
A kako vi to, doktore, objašnjavate? Zašto nije dobar odaziv?
Morat ćemo puno da radimo na tom planu za borbu protiv raka koji je napravljen po francuskom modelu i sad ćemo praviti, dakle, prvo da se usvoji na vladi. Dakle, uređene i taj nacionalni plan je napravljen po francuskom modelu. Moram da priznam da sam ja krivac da je uzet francuski model, jer je oko 100 ljudi iz Srbije i Crne Gore obavilo edukaciju u Francuskoj, pa sam, i to iz oblasti onkologije, pa sam smatrao da je najveći broj onkologa praktično vezano na neki način za francusku onkologiju, mada onkologija nema granice. Međutim, taj francuski model je jedan od prvih, i prvi gde je jedan predsjednik države, gospodin Širak, kazao rak je naš prioritet 2002. godine, i već 2003. je napravljen i Nacionalni kancerni institut u Francuskoj, koji je administrativni centar i plan borbe protiv raka, a tek 13. godine Evropska unija preporučuje da svaka zemlja pravi svoj nacionalni program.
E sad, gde smo mi tu? Gde je naš nacionalni plan?
Naš nacionalni plan bi trebao da se usvoji ove godine na vladi. Mi ga sad pripremamo za usvajanje, a potom ćemo ići sa akcionim planovima za svaku oblast, za primarnu prevenciju, sekundarnu i tercijarnu. Ja ću vam pojasniti šta je sekundarna, dakle, pored mamografije za rak dojke, za rak debelih creva se koriste testovi na krvavljenje koje nije vidljivo u stolici, pa oni koji su pozitivni idu na kolonoskopiju, pa se detekuje veliki broj polipa koji se odstrani i to može da prevenira, da spreči nastanak raka debelog creva, ili pak da se otkrije rak debelog creva na vreme, da se smanji smrtnost. I ja sam imao zadovoljstvo da radim kao nacionalni koordinator za screeninge sa akademikom Krivokapićem, koji je to pretočio u knjigu, sa profesorom Kesić, koja vodi screening raka grlića matrice. To su, da kažem, obični testovi, neinvazivni. Za rak grlića matrice je citologija, BRIS, a za rak dojke mamografija. To vodi profesorka Milošević. Dakle, ta tri screening programa treba osnaživati, ali kad se uspostavi nacionalna strategija za borbu protiv raka, koja će biti od 18. do 15. Ja se nadam da ćemo mi za tih 5 godina uspeti da smanjimo smrtnost od raka. I to je po meni prioritet za naciju, za zemlju.
Da li verujete da će se pronaći lek protiv raka? Svakoga dana slušamo o nekim novim istraživanjima, iz raznih zemalja stižu takve informacije.
Svakako. Ono što je suština za sada, dok ne bude tog čarobnog leka, ali to ćemo morati ipak da sačekamo, jeste da se rak može dijagnostikovati na vreme kada je izlečiv i bez tog čarobnog lekića. Kako? Pa kad se, recimo, dijagnostikuje tanki melanom kože, to je agresivna bolest, običnom ekscizijom, operacijom, skidanjem tog tankog melanoma sa okolnom zdravom kožom donosi izlečenje.
Da, pa ajde, dajte nam savet, evo, za kraj razgovora, na koje preglede treba obavezno otići?
Vidite, obavezno treba otići na pregled kad pozovu na organizovani screening. Dakle, ako je već napravljena screening jedinica za mamografiju, ja molim naše dame da kad dobiju poziv, da odu. Da se, to je praktično bezbolan pregled, a može se desiti da bez ikakvih tegoba, bez ikakvih deformiteta u dojci ima početni rak dojke koji se vidi samo na mamografiji, kao zona mikrokalcifikacije. Ili da ode na ginekološki pregled, dakle, ili na pregled, test na krv u stolici. A što se one populacije tiče koja ne ide na screening, dakle, nije obavezan, da osluškuju svoje telo, da brinu o njemu. Jer borba protiv raka podrazumeva da bude angažovan svaki stanovnik male zemlje Srbije. Od prvog čoveka do svakog građanina. Zloćude bolesti nisu i ne treba da budu problem samo lekara i pacijenta ili njegove porodice, već celog društva.
Hoće to biti osnov nacionalnog plana?
To jeste osnov nacionalnog plana.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Radan Đodić, vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.